Kiur-kiur Euskaltzaleon bilguneak antolatu duen Euskararen historia, Euskararen egiazko misterioa iraupena da, ez jatorria ikastaroaren azken jardunaldia. Egingo dute larun bat honetan, hilaren amairuan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu, Aitzol Pérez de San Roman, Kiur-kiur Euskara Elkarteko kidea, eta Aitziber Arnaiz, Oiartzungo Udaleko Euskara Teknikaria. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz da dena?
Tope, tope. Abendua fuerte dijo.
ongi joan dira orain arteko ikastaroaren saioak?
Bai,
egia esan. Oso bintza gustora egia, bai.
Bai, oso gustora egia esan.
Galdetuko dizuet, ze gure entzulek seguraski ez dute jakingo, zer den orain arte Oiartzunen egin dena. Oiartzunen ikastaro bat antolatu zenuten, urrian abiatu zena, zer da ikastaro hau eta nondik sortu zen ikastaro hau sortzeko ideia?
Bueno, egia da ikastaro hau bigarren aldia dela egiten dena, lehenengo aldiz iaz altzoko kultur taldiak eta Tolosaldeko galtzaundi Euskara Elkartekoak antolatu zutela, eta guk orduan ikusi genunean zer antolatu zuten, ideia ikaragarri gustatu zitzaigun, eta Oiartzunea eta gure eskualdea ekarri nahi izan genuen. Orduan, bueno, haiekin harremanetan jarri ginen, oso eskuzabal haiek eta izraiak de prestutasuna ikaragarria, errepikatzeko prestutasun horrekin, eta hortaz, aurten bigarren aldiz ikastaroa antolatu dugu, batetik euskeran historiari errepaso bat emanez, hor lau saio, lau larun bat goizetan hizlari desberdinak garai bakotzeko errepasotxo bat eskaini digute, eta azkeneko hau, falta zaigun hau ja, etorkizunari begira jartzeko izango da.
Bost saio izan dira guztira edo izango dira guztira larun bat honetakoarekin, ba bueno, hau gehituta, zertaz aritu zarete saio bakoitzean?
Aitzolek esan duen bezala, garai desberdinak aztertu dira saio bakoitzean. Momentuatean aitzolek saiotxo edo lako, kontzeptu bat erabili dut, esan behar da, saio mardulak izan diala. Hiru ordu aritu geha gutxi gora bera, ez da aitzol?
Bai.
Bai, ez, hiru ordu zeta aritu geha, larun bat goizetan, eta oso irakasle honekin, ez? Irakasle bakoitzak garai bat hartu du. Lehenengo izan genuen Borja Aristimuño, izan genuen unibertsitateko irakaslea dena, eta honek adibidez, izenburua itzalian ezen jakin noiztik 20. mendera, ez? Eta hor, oso egia da mardula izan zela, hasiera harin suabe, earki hasi zen, baina bigarren zatia izan zen mardula esan bezala, ez? Nola da jakin dezakegun, alako tokitan, Akitanian topatutako ilarri bateko hitz solte bat euskera den edo izan daiteken edo ez den. Eta oso aldortatik izugarri interesgarria izan zen. Esan bezala oso bideratu izan zen euskararen euskara noraino iristen zen, nundik noa jakin dezakegun noraino alako tokitan topatu dugun hitz bat euskara den ala ez, oso interesgarria. Bigarren saioa izan zen Blanca Urgelekin ingenuna, haure euskal filologian doktoria, filologiako irakaslea, eta haure hau izan zen 11. mendetik 18. mendera, eta hor tartean euskara idatzia hasten da tarte hortan, ez, bukaera aldea, gainbera dinon Frantziako iraultzaren eragina, eta oso interesgarria izan zen, eta gero nola 16. mendealdea iparraldetik datorkigun lehenengo loraldia, ez, izango genuke. Hirugarren saioa hau egia da nire iritziz behintzat izan da trinkoena, segurazki, eta izenburua zen, hori ez, pizkundeak eta atzerakada berria. 1800-etik 1865-ea, 165 urte besteik ez, dinon argi utzi zigun, ba, denbora hortan gauza asko gertatu ziala, bai gizartian, bai kulturan, dinon gertakizun hori duenek eragina izan dute euskararen historian. Ba, horre 19. mendeko ba, modernizazioak, karlista adek, berakada ekarri zuten euskararen erabileran, ba, euskara etxerako gelditu zen, ez, ba, goi mailakoek ez zuten erabiltzen, gero hortik, ba, 19. Mendian lehenengo pizkundia biziko dira, 36ko gerrak berriro ere atzerakada ekarriko du, 20. Mendian, ba, zean, 60. hamarkadan beste pizkunde bat ezagutzen da, ez? Ba, azkenaldi soziala, kulturala, bor-bor dagoen hortan, eta hoi guztietaz egiten izugarrizko xehetasunez hitz egin zigun Aritz Azurmendi, eta nik uste trinkoenetako bat hoxe izan dela. Eta azkenekoa, 1965-tik 2023 edo, hoi, hortan aritu zen Goiatz Oiartzabal, Pasaitarra, Badalabeko hizkuntza berrikuntza laborategiko zuzendaria dena, eta kasu hontan, azkeneko urtetan ezagutu ditugun, ezagutzaren goraldia bai, baino erabilerarena ezain beste, teknologiaren eraginak zenbateko izan den, gero momentu batean hoy ez ChatGPT-ek esatzen zigun ezagutzak eta erabilerak eta motivazioak ze eragin zuten bata bestean gain ez eta gaur egun Jurre Basok esaten digu gaitasuna dela batez ere erabileran eragin dezakena. Orduan holako edukiekin aritu gea eta izugarri gustora asko apunte pila bat hartu ditugu eta eta oso baliagarria bai.
Zenbat pertsona elkartu zarete saio hauetan?
Ba, media bat eginez, ba, 40-45 lagunen inguruan aldiro. 50 bat eman zuten izena, eta, batek beti faiatzen du, baina gutxik, gehienak larun bat goizero, hortxe honudia nahiko...
Zintzo.
Bai, zintzo egia.
Bai, oso. Horrekin esan behar da oso pozik gaudela, ez? Askotan antolatzezu itzaldi oso onak antolatzei duzu, eta 8-10 pertsonak gehien ez, eta horrekin pozik, eta kasu hontan, esan bezala, 5 larun batetan etortzeko prest 50 pertsona egotia, ikaragarria egitu zaigu, oso
garria. Bai, bagenun, bagenun beldurroi, bino, gero, hori da, oso pozik ikusita jendian interesa piztu dula ikastaruak.
Guztiak oiartzuarrak izan zarete edo toki ezberdinetako jendea gerturatu da?
Ez, gehienak bai, baino ez, gilazan inguruko herritatik hurbildu dira, eta oso ongi, ez oso urrutiku, beha Donosti, Bidasoa, baten bat eskapatzen zait, bain buruan dut bere pertsenan, joena guatzen dugu da. Baina, ingurukoak esan ezakegu, baina ez bakarriko jatzen, ez bakarriko arzualdea, inguru zabalago bat iritsi da.
Bai, baina negia da gutzako oso interesgarria izan dela, herriko euskaltzale dexente gerturatu diala. Zer, azken finin, gu gure burua jazten badugu, betire aukera gehiagukiko dugu aurrea behira, inber dugunakin asmatzeko, ez? Eta hortako herrikoak behar ditugu batez ere.
Bertan, ikastaro bat izan da, irakasleak edo, izan dituzu, ez dakit irakasle deitu edo nola deitu, baina irakasle moduko batzuk izan dituzue. Zen modutan aritu zarete hauetan, ze izan da guztia entzun, edo elkarren artean solasean aritzeko tarteare izan duzue, nolakoa izan da?
Batez ere entzuteko izan da, ikastaro bat eman digute, Aitziberrek aipatu ditun izlariek, eta bai bukaeran tarte bat irekitzen genula, galderak edo iritziak eman alizateko eta elkarrabanatzeko. Baina bai, ikastaro formatua izan da ikasleena. Azken hau ja, larumat honetan egingo duguna, ja, mainguru formatu bat izango da, eta hor, espero dugu saltsa geixio egotia eta izango ja klase baten antzekua. Baina aurrekuak bai tankera hori hartzen zutela bai.
Larumatekoari dagokionean, orain artekoak izan dira, jakin noiztik 10. mendera, euskara jalgiadi kanpora, pizkundeak eta atzerakada berria, euskalgintzaren berregituratzea eta indar berritzea, eta oraingoa nora, goaz, etorkizunera begira. Mainguru honetan, hainbat pertsona izango dituzue, hitzartzen edo, Irati Odriozolak moderatuko du hau, eta bertan arituko dira Idurre Eskizabel, Xan Aire, Paula Casares, eta Garikoitz Goikoetxea. Hau, zertarako espero duzue izatea, espero duzue jasotzea, ez dakit, nola egin aurrera edo guzti hori?
Ojalá. Bai, a ber, azkenean ikastaroen helburu bat bada hausnartzea, ez? Eta nik uste aipatu dituz, parte hartuko duten izlaiek klabe batzuk emango dizkigutela, nundi bakotxa bere iritzitik eta bere errealidadetik, ze Euskal Herria txikile izan arren errealidade ezberdinak bizitzen ditugu, nik espero dudana da, bakotxak bere errealidadetik, baino baita de orokorrian, klabe batzuk bai ematia, ez? Eta gero, denen artean inberko dugu aurrea eta ausnarketa konpartitu bat, eta, bueno, ikusiko dugu ze emaitza ematen du, minio, seguru emankorra izango dela.
Bai, ze gainera, beste ausnartzeaz gain, helburutako bat bada, euskaltzaleak aktibatzea, ez? Alegia, ezagutza, gure historiaren ezagutzaren bidez, hausnarketain, eta aktibatzea da helburua. Eta nik uste, hoxe ez, esan behar da ere, larunbateko saioa irekia izango dela, berroita mar batek izena eman txuten, minun, saio, azkeneko saioa irekia izango da, eta bada, neurri batean horregatik ere, ez, helburua badelako herritarrak aktibatzea, aidea behin da berriz entzuten, ez, aktibazioa, pizkundea, jauzia eman beharra, orduan, ideia lortzen dugun honekin pausotxo bat gehiago ematea.
Bai, justu horren...
Eta hartzea.
Bai, baita ere. Justu horren inguruan galdetu nahi nizuen, hasieran jarritako helburu horiek zeintzuk izan ziren batzuk aipatu dituzue, eta betetzen ari direla uste duzue?
Bueno. Nik uste balio dula, ez? Bai.
Bai, bai. Hoi da, guztua gelditzu gara parte hartzaiek... Zenean planteamentua bazen jabaguz urte batzuk, ez, bide gurutze famatu honetan, eta bazen helburua, aurrera begira pentsatzen jarri bergea, nola iritsi nahi dugun, zer egin behar dugun, baina ze hona izango zen, atzetik, ez, historiari errepaso bat eman, nundi gatozen ikusi, eta oain goazen jaztea, noa iritsi nahi dugun eta nola iritsi nahi dugun, ez? Eta hortaz, iruditzen zaigu planteamendu hori eskaini diogu herriari o inguruari, jende dezentek hartu dula, eta gero ja, ideala izango zen, hortik, Itziberrek esan duen bezala, aktibatuago ateratzea, ideiak argilago eta indartuak ateratzea aparte hartu dugun guztiak, ez? Aurrera begira.
Bai, justu hori pentsatzen ari nintzen oraintxe, ea hemendik aurrera hau larun batean amaituko da, baina ea jada buruan pentsatzen hasi zareten, ea aurrera begira zer, ea fororen bat, edo horrelakorik baduzuen buruan, oihartzunen badaude euskaltzale andana, esango dugu, baduzu zerbait buruan?
Bueno, urrengo zita, zera izango da, abendako gita zazikoa nazirna da, kontxe dugu pizkundiai. Bai, eta, herrira begira bai badugula beti dugu helburua euskaltzaleak inguruko abintza saretzea, alduntzea eta aktibazio egitea, baditugu ideia desberdinak buruan, eta bai, martxan jartzeko asmua bai urtarriletik aurrea. Ikusiko ditugu emaitzak.
Bai, larumat honetako saioari begira, haurtzaro ikastolako jantokian izango da, 10:00 ordu batetara, izena eman nahi baldin badu bat emaiak, izena eman behar du, bertaratu nahi duenak zer egin behar du?
Bertara, saltziakin nahikoa.
Bai da. Egia da, aitzoldabilek irudikatzi ditugula oso egora ezberdinak. Biharko saio horrekin, ez, claro, dauneko 50 bat pertsona etorri dira aurreko saiotara, bakoitzak lagun bat gehi ekartzen badu, jakin da irekia izango dela, ja 100 pertsona zegea, baina gero esaten genuen, izan gaitezen realista, ez da, erresa, larun bat batian jende gehi etortzea. Baina, bueno, auskalo, gu ongi etorri emango diegu denei.
Notizio hori izango zen gainezken goa genu. Moldatuko
goa. Moldatuko goa, hoxe.
Bata bestearen gainean, edo.
Moldatuko.
Oso ongi. Ba, ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuten, ikastaroari begira, orokorrean?
Ne aldetik gure bintzat, bueno, eta pentsatzot gure aldetik gaitu gure izenin itzein ezak edo, eskerrak eman parte hartu duten guztiei, urbildu dinei, izlarilei, lehenengo saioi antolatu zuten altzeko kulturtalde eta galtzaundiri, eta beste, azken mai inguru hau larun batekoa oso interesgarria da, izlariak ere zer esan asko eta interesanti aukiko dute, orduan. Aldunak eta nahidunak, ba, atiak irekiak ditu.
Oida.
Ba, bueno, ez dakit zerbait gehiago esan behar zenuen, aizu behar?
Ez.
Oso ongi. Ba, mi esker bikote, gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, gozatu larun batekoaz. Ongi segi.
Esker.
Esker.
Aio.
Aio.